naannoo bulchiinsa Oromiyaatti godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaaleetti walitti bu'iinsa uumameen abbaa gadaa kan ta'anii Kadir Hawaas Boruu ajjeefamanii jiran. Obboleettiin isaanii aadde Warqee Hawaas Boruu abbaan gadaa Kadirii utuu sirna gadaatii fi waahillan isaanii wajjiniin jiranuu fudhatamanii ajjeefamanii jiru. Akkasumas immoo jiraattonni aanaa sanaa kan VOA'tti dubbatanii ajjeechaa kana kan raawwatanii humnoota mootummaatii jiru. Mootummaan gama isaatiin ajjeechaa kana kan raawwate isa mootummaan shanee jedhee waamu jaratu ajjeesee jedha. Galmoo Daawiti dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba. Itti aanee isiniif dhiyaata.
Aadde Warqee Hawaas Boruu jiraattu aanaa Fantaalee ganda gidaaraa akkasumas obboleettii abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu ta'uu himan. Kalees abbaan gadaa Kadir Hawaas waayillaan isaa waliin odoo dhimma sirna gadaa gaggeessaa harkaa qabu irratti mari'atu fuudhamanii ajjeefamanii jedhu.
Gaafa roobii naannoo sa'aatii laaqanatti dhufanii bakka gadaa mana bakkisaan gadaa ta'anitti mana shantamaa ol ta'u warra gadaa taa'uu sirna gadaa gaggeessatu malee akka gadaatti. Tiffatanii bobbaafatanii galfatuu malee homaan beekanii walitti guuranii warra mana hundaa keessaa walitti guuranii sassaabanii fuudhanii deemanii warra dhiira ta'e hundumaa warra manatti argatan walitti sassaabanii fudhatanii deemanii bakka namoonni lama gara galgala sa'aatii tokkootti jalaa akka tasaa miliqanii galanii isaan biraa erga ta'anii booda bakka warra sanii fudhanii.
Aadde Warqeen ajjechaa obboleessa isaanii abbaa gadaa Kadiriif humnoota naga gabachiiftota mootummaa himatu.
Humnootuma mootummaati kan dhufe waraanuma mootummaati dhufe isaan sassaabee fuudhee deeme huccuuf uffata humna addaatii fi poolisiiti kan uffatanii dhufanii daalacha jechuudha. Kanuma uffatanii dhufanii bakka kun waraanuma mootummaati malee himaa waan biraa nuti uffata akkasitti argine jechuudha. Maaliidhaa jennaan nuti warra gadaatii akkanaa jedhanii. Faajjii gadaa qabateetti gadi ba'ee harkatti darbanii waraqaa beekamtii abbaa gadaa sitti argisiisee didanii harkatti darbanii jalqabarratti isa rukutanii fuudhanii deemanii callisanii walitti qabanii jechuudha.
Obbo Dilboon jiraata aanaa Fantaalee biroo waa'ee ta'e kana VOA himaniidha. Abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu fi waayillan isaanii aanaa Fantaalee ganda gidaaraatti fuudhamanii gara aanaa Boosaatti ganda Haroo Qarsaa jedhamutti geeffaman achiis ajjeefamanii jedhu.
Namoonni ajjeefaman warra horii tiffatu warra gadaadha. Abbaan bukkuu karrayyuudha warri gadaa walitti godaananii sirna gadaas geggeessuuf jiran sun amma inni keessa jira tokko isa. Kadir Hawaas Boruuti. Ajjeefame abbaan bukkuu.
Akka jiraatan kun jedhanitti abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu waliin namoota hedduutu fuudhamee deemame. Kaan akka ajjeefaman kaan ammoo bakka bu'an quba hin qabnu jechuun isa matu. Ta'ee kana duras waan naannoo san ture yoo ibsanii gara jalqaba torbe kanaarra aanuma Fantaalee keessatti hidhattoota naannoo san socho'anii fi humnoota naga kabachiiftota mootummaa jidduutti walitti bu'iinsi akka ture himu. Ta'ee aanaa Fantaaleetti mudate jedhame kanaaf bulchiinsi Shawaa Bahaa deebii kennee jira. Hooggantuun waajjira kominikeeshinii godina Shawaa Bahaa aadde Adaanech Anbassuu ajjechaa kana kan raawwate qaama mootummaan shanee jedhuun kan inni ammoo ofiin waraana bilisummaa Oromoo jechaan of waamu jechaan dubbatan.
Waa'ee kanarratti torban dabarte hiriira guddaa hiriira balaaleffannaa juntaa fi deeggarsa muummicha ministeera keenya duuluu isaanitiin wal qabatee mootummaa keenya cinaa ni jira nutis ni duullaa garee shoor keessa kana biyya keenyarraa ni buqqisnaa kan jedhuun sirritti baa'ee uummanni naannoo sanii hiriira guddaa gaggeessetti sagalee isaa dhageessisee ture. Sanirraa kan ka'e abbootii gadaa kanniin sossodaachisuun sirritti mul'ateetiin ture jechuudha. Amma sanirraan wal qabatee aarii guyyaa sanii uummata nu harkaa baastanii mootummaa jala hiriirsitaniitiin jirtu kan jedhu saniin haaloo sanii ba'uudhaaf jedhaniiti tarkaanfii kana kan jara kanarratti fudhatanii kan jedhuudha malee humni mootummaa. Namoota qulqulluu ta'an kanarratti tarkaanfii fudhachuusaa odeeffannoon akkas jedhus sowwa.
Aadde Adaanech abbaa gadaa waliin namoonni kaan fuudhamanii ajjeefamaniiru dubbii jedhus dhugaa miti jechaan erga deebisanii booda amma qaamonni naga kabachiiftota mootummaa nagaa naannochaa kabachiisaa jirus jedhanii jiru. Ajjechaa kana booda mootummaan naannoo Oromiyaasii ibsa baaseenii abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu kan ajjeese qaama shanee jedhee waamu kan waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu ta'uu hime. Ibsichi qaamni kun kan abbaa gadaa gadi ajjeese abdii kutannaa irraa iyyuu jedhe mootummaan naannoo Oromiyaasii ajjechaa kanatti gadduusaa ibse. Abbaan gadaa Kadir Hawaas abbaa ijoollee takkaa yoo ta'an sirni awwaalcha isaaniis har'a Fantaalumatti gaggeeffamus jiraattonnii fi maatiin isaanii biyyoo itti manii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adama.